Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, ήλθαμε με σκοπό να προσευχηθούμε σήμερα σε αυτήν την κατανυκτική ακολουθία του εσπερινού της Κυριακής της Τετάρτης των Νηστειών και να επισφραγίσουμε ουσιαστικά μία ευλογημένη ημέρα η οποία μας προσέφερε την χαρά να εορτάσουμε την ιερά μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Σιναήτου, συγγραφέως της Κλίμακος, και να ενθυμηθούμε το ιερό αυτό συγγραφικό έργο του μεγάλου αυτού Αγίου, το οποίο είναι πάντοτε επίκαιρο και διαχρονικό. Και σήμερα, συνεχίζοντας το πνευματικό αυτό οδηπορικό μας, θα καταθέσουμε σκέψεις στην αγάπη σας γύρω από τα είδη της προσευχής, αφού ήδη έχουμε εξετάσει το βασικό περιεχόμενο αυτού του ιερού μυστηρίου και ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να βιώσει την ανεκλάλητη πνευματική χαρά της προσευχητικής επικοινωνίας με τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας. Σύ δε όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύραν σου, πρόσεψε το πατρί σου το εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό αποδώσωση εν το φανερό. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας προσφέρει πολύ σημαντικές και κέρυας σημασίας οδηγίες γύρω από τον τρόπο που πρέπει να προσευχόμαστε. Ας εξετάσουμε λοιπόν το πρώτο είδος της προσευχής που είναι η ατομική προσευχή. Ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι πλασμένος από τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας για να κοινωνεί μαζί του. Και αυτή η κοινωνία βιώνεται και ταυτόχρονα εξελίσσεται και καρποφορεί μέσα από την ευλογημένη εμπειρία της προσευχής. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πλήστες όσες φορές μέσα στα ιερά ευαγγελικά κείμενα μας παραδίδει έναν τέλειο υπογραμμό και ένα διαχρονικό υπόδειγμα προσευχομένου. Αφού όπως διασώζουν σχεδόν όλοι οι Ευαγγελιστές και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, και το πρωί πολύ πριν ξημερώσει, όταν ακόμη ήταν κατασκότεινα, αφού σηκώθηκε, βγήκε και πήγε σε τόπο έρημο και προσευχόταν. Όσοι έχουν υπομνηματίσει τα ιερά κείμενα των Ευαγγελίων διασώζουν δύο λόγους που ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πάρα πολλές φορές εμφανίζεται προσευχόμενος και μάλιστα κατηδίαν χωρίς την παρουσία των υπολείπων μαθητών του. Ο πρώτος λόγος είναι για να μας αφήσει, όπως είπαμε, υπογραμμό και παράδειγμα αιώνιο και διαχρονικό προσευχόμενου ανθρώπου. Ο δεύτερος λόγος είναι ως τέλειος άνθρωπος είχε ανάγκη την προσευχή. Είχε ανάγκη αυτή την εμπειρία, την τόσο σημαντική. Γι' αυτό και όπως είπαμε, πάμπολες είναι οι περιπτώσεις που οι ιεροί Ευαγγελιστές διασώζουν την εικόνα του Κυρίου να προσεύχεται σε τόπους όπου απολαμβάνει την ησυχία, την απομόνωση και κυρίως το μέγιστο υπόδειγμα και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα προσευχής είναι λίγο πριν από το εκούσιο πάθος του, όπου όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, η αγωνία του ήταν τόσο μεγάλη και η προσευχή του ήταν τόσο έντονη που εγένετο ο υδρός αυτού ως η θρόμβη αίματος. Θα πρέπει να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα, αφού εξετάσαμε το υπόδειγμα και το παράδειγμα το αιώνιο της προσευχής που είναι ο Κύριός μας. Υπάρχει άραγε περιορισμός στον τόπο της προσευχής? Σαφώς και όχι. Φυσικά ο πλέον κατάλληλος τόπος και ο πλέον ιερότερος χώρος για να προσευχηθεί κανείς είναι ο ναός. Όμως ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Γι' αυτό και μπορεί οπουδήποτε ο άνθρωπος να τον αναζητήσει μέσα από το ιερό μυστήριο της προσευχής. Ο Θεός είναι πνεύμα, γι' αυτό και δεν περιορίζεται σε τόπους, και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν με τις εσωτερικές τους πνευματικές δυνάμεις, με αφοσίωση της καρδιάς και του νου, αλλά και με αληθινή επίγνωση του Θεού και της λατρείας που του πρέπει. Ο προφητάναξ Δαβίδ θα διακηρύξει: «Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον». Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να βασανίζουμε τους εαυτούς μας για να αναζητούμε τον κατάλληλο τόπο ή να αποκλείουμε τόπους από την προσευχητική μας εμπειρία ή να θέτουμε τον τόπο ως βασική προϋπόθεση, γιατί πολλές φορές, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο διάβολος επιτρέπει να απομακρυνόμαστε από την εμπειρία της προσευχής θέτοντάς μας διλήμματα που δεν πρέπει να υπάρχουν και καλώντας μας να απαντήσουμε σε ερωτήματα που σίγουρα δεν τίθενται ενώπιόν μας. Ας προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στα ενδότερα του μυστηρίου της ατομικής προσευχής. Ο άνθρωπος, ο πιστός, θα επιλέξει τον τόπο της προσευχής και μπορεί πραγματικά να μετατρέψει κάθε τόπο σε χώρο ιερό προσευχής. Αν, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορούσαν να ομιλήσουν οι τείχοι των δωματίων, των νοσοκομείων, θα μπορούσαν να μας πούν πόσο πολύ ο άνθρωπος προσεύχεται ακόμη και μέσα στον χώρο αυτό. Πραγματικά υπάρχουν τόποι που δεν τους φαντάζεται ο ανθρώπινος νους, που έχουν ποτιστεί από τα δάκρυα, τα εναγώνια ανθρώπων που προσεύχονται σε ώρες που κανένας δεν γνωρίζει και με δύναμη που κανένας δεν μπορεί να προσεγγίσει και με επιθυμία ακατάπαυστη να επικοινωνήσουν προσευχητικά με το Θεό. Δεν είναι ίσως γνωστοί και φημισμένοι χώροι. Δεν είναι τόποι όπου διεκδικούν το ρεκόρ της επισκεψιμότητος. Είναι τόσο άγνωστοι όσο άγνωστα είναι και τα πρόσωπα. τα οποία προσεύχονται μέσα στους χώρους αυτούς και τους καθαγιάζουν με τη δική τους προσευχητική εμπειρία. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα που απασχολεί το μυστήριο της ατομικής προσευχής. Υπάρχει μία προϋπόθεση η οποία είναι πολύ σημαντική και δεν πρέπει να μας διαφεύγει από το νου μας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ησυχία και την μόνωση, γιατί αυτές οι δύο καταστάσεις, οι πολύ σημαντικές, ευνοούν την προσευχητική εμπειρία του ανθρώπου. Ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος εξάρουν πάρα πολύ τις δύο αυτές προϋποθέσεις και τις θέτουν ως βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει ο άνθρωπος να αφοσιωθεί απερίσκεπτα στο μυστήριο της προσευχής. Ο Ιερός Χρυσόστομος εξηγεί, διότι ήταν συνήθεια για αυτόν και αναφέρεται στον Χριστό να προσεύχεται χωριστά από τους μαθητές του. Πράττει δε αυτό για να μας διδάξει να κάνουμε τους εαυτούς μας με ησυχία και ηρεμία πολύ τις προσευχές μας. Όπως είπαμε και στην αρχή, αυτές τις δύο προϋποθέσεις, την ησυχία και την μόνωση, ο ίδιος ο Κύριος τις θέτει ως βασικές προϋποθέσεις για την εξέλιξη και πρόοδο της μυστηριακής εμπειρίας της προσευχής. Γι' αυτό και επιλέγει ο ίδιος ο Χριστός να απομονωθεί από τους μαθητές του σε σημεία που τα χαρακτηρίζει η ησυχία και εκεί να προσεύχεται προς τον ουράνιο Πατέρα του. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, όπως και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει, να επιλέγουμε τον τόπο της προσευχής και τον χρόνο της προσευχής που μας εξασφαλίζει την ησυχία και την μόνωση. Και προσέξτε, είναι δύο ειδών οι προϋποθέσεις της ησυχίας, η εξωτερική και η εσωτερική. Όσο αναγκαία είναι η απουσία του εξωτερικού θορύβου για να προσευχηθούμε, άλλο τόσο απαραίτητη είναι και η προϋπόθεση της απουσίας του εσωτερικού θορύβου. Και ποιος είναι ο εσωτερικός θόρυβος? Είναι οι σκέψεις, είναι οι λογισμοί που γεννιούνται κυρίως από την επιρροή του διαβόλου την ώρα της προσευχής. Ο διάβολος έχει έργο του σκοτεινό και ολέθριο να μας απομακρύνει από την προσευχητική εμπειρία. Όταν δεν μπορεί να μας πείσει ότι είμαστε ανάξιοι να προσευχηθούμε, όταν αποφασίσουμε να προσευχηθούμε, την ώρα εκείνη βάζει μέσα στο μυαλό μας σκέψεις που ποτέ δεν θα τις τοποθετούσαμε μέσα στο νου μας εάν δεν ήμασταν κάτω από την επιρροή του διαβόλου. Πρέπει λοιπόν να αναζητούμε και την ησυχία την εξωτερική αλλά και την ησυχία την εσωτερική, να αποκλείουμε τους εξωτερικούς θορύβους αλλά ταυτόχρονα να μονώνουμε και την ψυχή μας και το νου μας για να μην εισέρχονται σκέψεις πονηρές και ολέθριες που ο διάβολος τις χρησιμοποιεί για να μας αποσπάσει από την προσευχητική εμπειρία και στο τέλος να μας απομακρύνει ολοκληρωτικά από αυτήν. Αφού λοιπόν αναζητήσουμε τον τόπο, αφού ασκηθούμε στην ησυχία και στην μόνωση, τότε θα πρέπει να δούμε την προσευχή όχι μόνο ως μια πνευματική διεργασία που πρωτίστως είναι, αλλά και τη συμμετοχή του σώματός μας σε αυτήν. γιατί είναι, αδελφοί μου, πολύ σημαντικό όχι μονάχα η ψυχή μας αλλά και το σώμα μας να συμμετέχει στην προσευχητική μας εμπειρία. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού, θα τονίσει εμφαντικά ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Ο προφητάναξ Δαβίδ, όταν προσευχόταν, σήκωνε τα χέρια του προς τον ουρανό. Ο προφήτης Ηλίας στήριξε το πρόσωπό του πάνω στα γόνατα. Ο Μέγας Μωυσής άπλωνε τις παλάμες του. Ο Απόστολος Πέτρος, θύς τα γόνατα προσήφξατο μπροστά στην νεκρή δορκάδα. Αλλά έχουμε και πάλι το παράδειγμα του Κυρίου μας. Θύς τα γόνατα προσήφχετο και αφού προχώρησε λίγο έπεσε με το πρόσωπο κατά γης και προσευχόταν. Η συντετριμένη καρδία είναι η πρώτη και βασική προϋπόθεση της προσευχής. Όμως και το σώμα μας πρέπει και αυτό να επηρεάζεται. Θα έλεγα να συμπάσχει, να συμμετέχει στην προσευχητική εμπειρία. Αν αγαπητοί μου αδελφοί, χωρίς βέβαια να υπάρχει εμπόδιο, αν δηλαδή οι σωματικές μας δυνάμεις το απαγορεύουν, αν όμως το επιτρέπουν και το σώμα μας δεν συμμετέχει σε αυτήν την προσευχητική εμπειρία, τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι πραγματικά ποιοτικά αξιόλογη η προσευχητική μας αυτή εμπειρία. Θέλω αγαπητοί μου αδελφοί να θυμάστε κάτι που θα το πούμε την επόμενη Κυριακή στον επίλογο αυτής της πνευματικής μας επικοινωνίας. Η προσευχή είναι εκείνη που αποκαλύπτει τον βαθμό, το βάθος, την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Προσευχόμενοι αποκαλύπτουμε πολλά και κατά άτομον όταν προσευχόμαστε κατηδίαν αλλά και εν τη Εκκλησία. Γι' αυτό όπως θα δούμε στη συνέχεια στο επόμενο είδος της προσευχής που είναι η δημόσια λατρεία, δεν ήταν συμπτωματικό το γεγονός ότι η σύγκριση του τελώνου και του φαρισαίου πραγματοποιείται εντός του ναού και την ώρα της προσευχής. Προσευχόμενοι ιδίως τον Θεό αποκαλύπτουν ο μεν φαρισαίος την αλαζονία, την υπερηφάνεια του, ο δε τελώνης την εσωτερική του συντριβή και την ταπείνωσή του. Το σώμα μας λοιπόν πρέπει να συμμετέχει και αυτό και να εκφράζει μέσα από κινήσεις ιεροπρεπείς όμως και μακριά από θεατρινικούς τρόπους την προσευχητική μας εμπειρία. Γι' αυτό και εμείς οι κληρικοί πολλές φορές μέσα στην λατρεία και μέσα στο τελετουργικό της Αγίας μας Εκκλησίας συμμετέχουμε και σωματικά στην εμπειρία της προσευχής. Όταν για παράδειγμα εξέρχεται ο διάκονος για να προτρέψει τον λαό την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνομεν, στρέφεται προς την εικόνα της Παναγίας και κλείνει την κεφαλή του. Μετά το ειρήνη πάση ο λειτουργός, όταν θα προτρέψει τον λαό τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν, πρέπει ο ίδιος να κλείνει την κεφαλή του ενώπιον είτε της εικόνος του μεγάλου αρχιερέως Χριστού ή του εσταυρωμένου Ιησού που πάντοτε βρίσκεται όπισθεν της Αγίας Τραπέζης. Όταν ο ιερεύς προτρέπει άνος χόμεν τας καρδίας, τα χέρια του υψώνονται οικετευτικά προς τον ουρανό και αυτή η σωματική έκφραση υποδεικνύει ότι όχι μόνο η καρδιά αλλά και ολόκληρο το σώμα του ανθρώπου, δηλαδή ο όλος άνθρωπος, αναβιβάζεται από τα γήινα προς τα ουράνια μέσα από την εμπειρία της προσευχής. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε ένα άλλο σημαντικό θέμα που είναι το πώς εκφωνούμε την προσευχή. Εδώ θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι η προσευχή είναι μία επικοινωνία με τον Θεό. Είναι ένας διάλογος του ανθρώπου με τον Θεό. Και αν στην καθημερινότητά μας προσέχουμε τον τρόπο που απευθυνόμαστε στους συνανθρώπους μας, πολλό δε μάλλον θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που εκφέρουμε το ιερό κείμενο της προσευχής. Δεν χρειάζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, βιασύνη. Ακόμη και στην κατηδίαν προσευχή μας πρέπει όλα μα όλα που συνθέτουν την προσευχή μας να εκφράζουν την ιεροπρέπειά μας, τη συντριβή της καρδιάς μας, την αγάπη μας προς τον Θεό, τον πόθο μας να τον συναντήσουμε μέσα στο ιερό μυστήριο της προσευχής. Δεν βιαζόμαστε, δεν περικόπτουμε κείμενα, δεν επιλέγουμε κείμενα. Αποφασίζουμε να συνομιλήσουμε με τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας, με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με πραότητα, με ιεροπρέπεια, με ταπείνωση, με τη συνέστηση ότι ο Θεός μας ακούει και μας βλέπει, αποδέχεται τις προσευχές μας και τις υποδέχεται στον ουρανό. Γι' αυτό και ο τρόπος που θα προσευχόμαστε θα πρέπει να εκφράζει την ποιότητα της πίστης μας. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η προσευχή, το μυστήριο της προσευχής, από το μυστήριο της πίστης. Όλα είναι αλληλένδετα, αλληλοεξαρτώμενα. Ένας πιστός που έχει μέσα στην ψυχή του γνήσια και αληθινή και ανώθευτη πίστη, αυτό το εκφράζει κυρίως και προπάντων μέσα από την προσευχητική εμπειρία. Στη συνέχεια ας αναζητήσουμε τις πηγές της ατομικής προσευχής. Θα έλεγα εδώ ότι η προσευχητική εμπειρία είναι ένα πνευματικό γύμνασμα, είναι ένα πνευματικό γυμναστήριο, είναι μία πνευματική άσκηση και άθληση. Γι' αυτό στην αρχή ο κάθε πιστός έχει ανάγκη τον πνευματικό του να τον καθοδηγήσει, να τον διδάξει, να τον μοιήσει. Δεν μπορεί μόνος του ο πιστός, στηριζόμενος στις δικές του γνώσεις, να διεισδύσει μέσα στο μυστήριο της προσευχής. Χρειάζεται εκείνον που θα είναι έμπειρος, έτσι ώστε να του μεταδώσει τρόπους, να του προσφέρει διδάγματα, να τον συνδράμει και να τον βοηθήσει στην είσοδό του μέσα στο μυστήριο της προσευχής. Στο σημείο αυτό έρχονται τα ιερά κείμενα, έρχονται ιερές ακολουθίες για να καθοδηγήσουν τον πιστό πώς να προσεύχεται. Γι' αυτό στο πρώτο ειδικά στάδιο ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί πιστά τα ιερά κείμενα που συνθέτουν την ατομική προσευχή από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός. Δεν πρέπει ο άνθρωπος, ο πιστός, ειδικά στην αρχή της προσευχητικής εμπειρίας να αυτενεργεί. Πρέπει να ακολουθεί πιστά τον κανόνα της σύνθεσης των ιερών κειμένων. Για παράδειγμα, το πρωί πρέπει να ακολουθήσει πιστά την προσευχή του όρθρου. Στη συνέχεια, στο απόδειπνο, να ακολουθήσει πιστά το ιερό κείμενο. Όταν η προσευχή σε συνδυασμό με την άσκηση και με την εγκράτεια και με την νηστεία αρχίζει πραγματικά να καρποφορεί, τότε θα έρθει αβίαστα και η προσευχή ως μία, θα έλεγα, αυτοσχέδια εμπειρία του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος όλος έχει γίνει προσευχόμενος, τότε μπορεί πραγματικά ο ίδιος να συνθέτει δικές του προσευχές, χωρίς όμως να έχει απομακρυνθεί από τον κανόνα των ιερών κειμένων, όπως διασώζονται μέσα στο τυπικό της Αγίας μας Εκκλησίας. Αυτό μας το διδάσκουν οι Άγιοι μας, οι οποίοι προσεύχονταν και ήταν τόσο πια εξοικειωμένοι με το μυστήριο της προσευχής, που μπορούσαν εύκολα και αβίαστα, σε χρόνους που δεν μπορούσε να τους υπολογίσει κανείς, να καταθέσουν συγκλονιστικές δικές τους προσευχές προς τον Θεό, όχι μονάχα για τους εαυτούς τους, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό όμως που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ο κίνδυνος της βατολογίας. Εδώ ο Κύριος θα μας πει: όταν δε προσεύχεστε, μη ζητείτε με μηχανική και δεσιδαίμονα επανάληψη λέξεων, που δεν τις παρακολουθεί ή και δεν τις κατανοεί η διάνοιά σας. Αιτήματα ανόητα, καθώς κάνουν οι εθνικοί, διότι αυτοί φαντάζονται ότι η ανόητη πολυλογία τους θα επιδράσει μαγικώς και θα εισακουστούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ιερό κείμενο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, γιατί μόνο αυτό αναλύει και θέτει συγκλονιστικές προϋποθέσεις για να γίνει ευπρόσδεκτη η ατομική μας προσευχή. Καταρχήν, δεν πρέπει να βατολογούμε, να γινόμαστε υπερφύαλοι, να αναζητούμε πολυσύνθετα λεκτικά σχήματα. Προσευχόμενοι δεν αποδεικνύουμε φιλολογικές γνώσεις, δεν προβάλλουμε την ρητορική μας δυνότητα, δεν θέλουμε να καταπλήξουμε τον Θεό με την δυνατότητα ίσως που έχουμε να ρητορεύουμε. Στην προσευχή θα πρέπει να μιλά η απλότητα της καρδιάς μας, η αγνότητα της ψυχής μας, η καθαρότητα του νου μας. Γι' αυτό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την προσευχή ως μια μαγική διαδικασία που απλά η επανάληψη, η τυπική κάποιων λέξεων, πιστεύουμε ότι θα αποφέρει πνευματικούς καρπούς. Δεν λειτουργεί μαγικά η προσευχή, όπως ο ίδιος ο Χριστός το τονίζει, αλλά μόνο με την ενεργή συμμετοχή της καρδιάς μας. Δεν είναι μία διανοητική διαδικασία, δεν είναι μία μηχανική έκφραση. Η προσευχή είναι μία καρδιακή λειτουργία, ταυτόχρονη και ταυτόσιμη με την ίδια τη λειτουργία της καρδιάς μας. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να αναμένουμε μαγικά αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει με υπομονή και επιμονή να διεισδύουμε μέσα στο μυστήριο της προσευχής με τη συμμετοχή της καρδιάς μας και να αναμένουμε την καρποφορία από τον ίδιο τον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις καταθέτει έναν πολύ σημαντικό λόγο για την βατολογία που την χαρακτηρίζει απόδειξη ανοριμότητος του ανθρώπου. Ο φρόνιμος, λέει, και συνετός λόγος που αποβλέπει στο χρήσιμο, αυτός λέγεται κυριολεκτικά λόγος, ενώ αυτός που απλώνεται σε ανύπαρκτες επιθυμίες μέσω μιας αβάσιμης ειδονής δεν είναι λόγος, αλλά βατολογία. Όπως θα έλεγε κάποιος ερμηνεύοντας την έννοια πιο ελληνικά, φλιαρία και μορολογία και φλιναφήματα και ό,τι άλλο παρόμοιο. Και ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει εν κατακλείδη: ο βατολογών, προσέξτε το αυτό, ο βατολογών δεν συγχωρείται από τον Θεό. Ακούγεται αυστηρός αυτός ο λόγος του Ιερού Πατρός, αλλά θα πρέπει να μας συγκλονίσει και να μας συνετίσει, διότι όπως σας είπα, προσευχόμενοι αξιολογούμεθα πρωτίστως από τον Θεό. Γιατί? Γιατί μέσα από την προσευχή εμείς επιδιώκουμε την επικοινωνία μας με το Θεό. Δηλαδή, θα έλεγα, και συγχωρέστε με για αυτή την παρομοίωση, η προσευχή είναι ένα πνευματικό κινητό που μας συνδέει με τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας. Ο τρόπος που θα προσευχηθούμε αξιολογείται από τον Θεό πρωτίστως, διότι κάνουμε πνευματική κλίση προς τον Θεό. Και ο τρόπος δηλαδή που θα απευθυνθούμε σε Εκείνον αποκαλύπτει την εσωτερική πνευματική μας κατάσταση. Θα έλεγα, μέσα από την ατομική προσευχή απογυμνώνεται ο άνθρωπος, αποκαλύπτεται ο άνθρωπος και σίγουρα αξιολογείται και βαθμολογείται από τον Θεό με τον τρόπο με τον οποίο προσεύχεται. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η διάρκεια της προσευχής. Στην ατομική προσευχή, όπως δεν είναι καθορισμένος ο τόπος, έτσι δεν είναι καθορισμένη και η διάρκεια. Όλα αυτά συμφωνούνται ή θα έλεγα κατατίθενται μέσα στο μυστήριο της πνευματικής καθοδήγησης. Στην ελληνική πραγματικότητα έχουμε κάτι που αναβαθμίζει το μυστήριο της εξομολογήσεως συγκρινόμενο με το μυστήριο που τελείται σε άλλες εκκλησίες, ιδιαίτερα στον σλαβικό χώρο. Ο πνευματικός για μας δεν είναι μόνο εκείνος που συγχωρεί δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος τα αμαρτήματα. Δεν είναι εκείνος δηλαδή που αποδέχεται την εξομολόγησή μας. Είναι και εκείνος που μας καθοδηγεί ως φιλόστοργος πατέρας. Είναι εκείνος που διακριτικά παρακολουθεί την πνευματική μας πρόοδο. Είναι εκείνος που μας συμβουλεύει, που άλλες φορές μας ενισχύει και μας παροτρύνει και άλλες φορές μας συγκρατεί. Χωρίς τον πνευματικό, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να εισέλθουμε μέσα στο μυστήριο της προσευχής. Γι' αυτό λοιπόν ο κάθε πιστός και ιδιαίτερα εκείνος που δεν έχει μεγάλη εμπειρία προσευχής θα πρέπει την διάρκεια της προσευχής να την τοποθετήσει μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως και με τη συμβουλή του πνευματικού του να συναποφασίσουν την διάρκεια της καθημερινής προσευχής. Πολλές φορές οι άνθρωποι που διεισδύουν μέσα στο μυστήριο αυτό από ενθουσιασμό θέτουν αυστηρά όρια και βάζουν υψηλά τον πήχη, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να κουραστούν, και όταν έλθει η κόπωση τότε εκεί έρχεται και η απογοήτευση, και όταν έρχεται η απογοήτευση εκεί ο άνθρωπος απομακρύνεται από την εμπειρία της προσευχής. Γι' αυτό και η προσευχή θα πρέπει να εξελίσσεται με έναν αργό αλλά σταθερό τρόπο και πάντοτε σύμφωνα με τις σωματικές μας δυνάμεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα της καθημερινότητός μας. Δεν είναι η διάρκεια της προσευχής καθοριστικό σημείο της ποιότητος. Μπορεί κανείς να μην έχει άπλετο χρόνο, αλλά τα λίγα λεπτά που θα αφιερώσει στην προσευχή να είναι τόσο δυνατά που να εξισωθούν με την πολύωρη προσευχή των μοναχών μέσα στο κελί τους. Και θα πρέπει να προσέξουμε, ιδιαίτερα εμείς οι κληρικοί, δεν μπορούμε να μετατρέψουμε ούτε την οικία μας ούτε τον επαγγελματικό μας χώρο σε ένα εγκόσμιο χώρο μοναστηριακής ζωής. Δεν μπορεί δηλαδή να απαιτούμε από τους λαϊκούς αδελφούς μας να έχουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα που έχουν οι μοναχοί. Ο μοναχός πρέπει αδιάκοπα να προσεύχεται και στον κανόνα του και στο διακόνημά του, αλλά και στην κοινή προσευχή. Ο λαϊκός πρέπει να επιλέγει τον χρόνο της προσευχής, αλλά δεν εξαρτάται πάντοτε από εκείνον. Γι' αυτό η διάρκεια της προσευχής θα πρέπει να συναποφασίζεται με τον πνευματικό, με κύριο γνώμονα ότι θα εξασφαλίζει την ποιότητα, δηλαδή την δυναμική της προσευχής, και πάντοτε ο πνευματικός θα επιλέγει να προτείνει στον κάθε πιστό ανάλογα με τις υποχρεώσεις του, τις οικογενειακές και τις επαγγελματικές, τον χρόνο που θα αφιερώσει ο πιστός στο μυστήριο της προσευχής. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η συχνότητα της ατομικής προσευχής. Γιατί εδώ ο άνθρωπος, ο πιστός, αυτός που διακατέχεται από θείο έρωτα, δεν χορταίνει την προσευχητική εμπειρία. Αδειμονεί να ξεκινήσει και όταν τελειώσει ζει με τη λαχτάρα της επόμενης προσευχητικής εμπειρίας. Είναι αυτή η έκφραση του ανθρώπου που αγαπά πολύ, και αυτόν που αγαπά τον θέλει δίπλα του, θέλει να επικοινωνεί μαζί του, αισθάνεται ασφαλής κοντά του, αισθάνεται όμορφα όταν συνομιλεί μαζί του. Έτσι είναι και ο πιστός που προσεύχεται προς τον Θεό. Γι' αυτό και πρέπει να αναζητούμε τη συχνότητα της προσευχής. Και το πρωί, πριν ξεκινήσουμε την εργασία μας, και πριν τα γεύματα τα καθημερινά μας και στο τέλος, αλλά και όταν ο ήλιος έχει δύσει, το απόδειπνο είναι ο καλύτερος τρόπος για να επισφραγίσουμε την κόπωση και το βαρύ πρόγραμμα της ημέρας. Και όταν, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως είπαμε, ο άνθρωπος εξασκηθεί, τότε θα βιώσει την αδιάλειπτη προσευχή. Αδιάλειπτα και ακατάπαυστα να επικοινωνείται με τον Θεό, με την προσευχή και την ευλαβή διάθεση, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος, ο πιστός, θα έχει τόσο πολύ ασκηθεί στο μυστήριο της προσευχής που μπορεί και εργαζόμενος να προσεύχεται χρησιμοποιώντας την οαιρά προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, έχει γράψει περίφημα κείμενα και συμβουλές προς τους μοναχούς για τον τρόπο που πρέπει να ασκούνται στην ωερά προσευχή. Αυτό είναι το κατεξοχήν έργο του μοναχού, να προσεύχεται διαρκώς μέσα από το κομποσκήνι, ακόμα και την ώρα της εργασίας του διακονήματος. Είναι μακάριοι εκείνοι οι άνθρωποι που μπορούν αδιάκοπα να προσεύχονται, ακόμη και όταν εργάζονται, όταν απασχολούνται. Είναι και αυτό ένα πνευματικό άθλημα που δεν κερδίζεται ούτε γρήγορα ούτε απότομα, αλλά στηρίζεται στην υπομονή, στην εργατικότητα, στη μεθοδικότητα, και μόνο τότε ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αισθάνεται ότι αδιάκοπα προσεύχεται προς τον Θεό και κοινωνεί μαζί Του. Τέλος, ας ασχοληθούμε και με ένα άλλο θέμα που είναι οι τακτές προσευχές μας και η αναγκαιότητά της, η αναγκαιότητά τους. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος θα ελέγξει με έναν ευστηρό τρόπο τους πιστούς που παραλείπουν την προσευχητική εμπειρία. Το πρωί, μόλις από το κρεβάτι μου εγερθώ και πρωτύτερα από κάθε άλλο έργο μου, σένα πρώτα θα επικαλεστώ και εσύ θα ακούσεις την νικητευτική μου φωνή. Βλέπεις σπουδή και άγρυπνη προσευχή, από τα ξημερώματα κάνω έργο μου την προσευχή. Ας τα ακούσουν όσοι μετά από αναρρύθμιτες ασχολίες ασχολούνται και με την προσευχή. Αυτό δεν συμβαίνει σε αυτή τη ψυχή του ψαλμοδού. Από τα ξημερώματα έκανε αρχή με το Θεό, διότι λέει πρέπει οι Ισραηλίτες να προφθάσουν την ανατολή του ηλίου με ευχαριστίες προσέ και να έρχονται σε συνάντηση και λατρεία σου κατά την ανατολή του φωτός. Και πάλι θα γράψει στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος, «Πες μου, πώς θα δεις τον ήλιο όταν δεν προσκυνάς αυτόν που σου στέλνει στα μάτια το γλυκύτατο φως του?» Τι όμορφος είναι πράγματι ο Ιερός Χρυσόστομος με αυτά που γράφει. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε μόλις ανοίξουν τα μάτια μας είναι να δοξάσουμε το Θεό για την ημέρα που μας χάρισε. Είναι να Τον ευχαριστήσουμε για ό,τι θα μας προσφέρει κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας και κυρίως να Τον δοξάσουμε για το φως του ηλίου που θα ταινίσουμε, για τα αγαπημένα πρόσωπα που θα συναντήσουμε, για την εργασία που θα επιτελέσουμε, τη διακονία που θα ολοκληρώσουμε, την προσφορά που θα καταθέσουμε μέσα στη ζωή μας και μέσα στην Εκκλησία. Είναι αδιανόητο να ξεκινάει κάποιος την ημέρα χωρίς να ευχαριστήσει τον Θεό, χωρίς να Τον δοξάσει τον Θεό, χωρίς να Τον παρακαλέσει τον Θεό να Τον προστατεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να Του ζητήσει. Να μην είναι η ημέρα ένας απλά χρόνος που κυλάει και ρέει, αλλά να είναι ένας καιρός ευπρόσδεκτος, μετάνοιας, ταπείνωσης, αγάπης, συνεργασίας, συντροφικότητος. Είναι πράγματι, αγαπητοί μου αδελφοί, ανάγκη του ανθρώπου να προσεύχεται στον ουράνιο Θεό και Πατέρα Του από φυλακής πρωίας, όπως είπαμε, μέχρι νυχτός. Και προσφέρονται πραγματικά πολλές ευκαιρίες που ο Θεός μας προσφέρει για να εκφράσουμε αυτόν τον πόθο της προσευχητικής μας εμπειρίας. Ο Μέγας Βασίλειος θα ομιλήσει κυρίως για την προσευχή πρώτης βραδινής κατακλήσεως, η οποία, όπως τονίζει, θα πρέπει να είναι ευχαριστία προς τον Θεό για τα αγαθά Του, για τα όσα κατόρθωσε ο χριστιανός με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Θεού κατά την ημέρα και παράκληση να Του χαρίσει ελαφρό και ασκανδάλιστο ύπνο. Γράφει ο Ιερός Πατήρ, «Όταν δεν τελειώνει η ημέρα, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για όσα μας χάρισε κατά αυτήν ή πράξαμε ορθώς, και πάλι όταν αρχίσει η νύχτα να ζητούμε την ανάπαυσή μας άμεμπτη και χωρίς φανταστικά πλάσματα». Η προσευχή μας πριν από την κατάκληση πρέπει να έχει όλα αυτά που προτείνει ο Ιερός Πατήρ, αλλά και ένα είδος πνευματικού απολογισμού. Να απολογηθούμε στον Θεό, να αξιολογήσαμε τι κάναμε, τι αποφύγαμε, τι λανθασμένα πράξαμε, να Του ζητήσουμε να μας συγχωρέσει για τα αμαρτήματά μας, να Τον ευχαριστήσουμε για ό,τι βοήθεια μας προσέφερε και να αισθανθούμε ότι η ανάπαυση η βραδινή θα είναι και κάτω από τη δική Του προστασία. Θέλω να σας εξομολογηθώ μια εμπειρία που μας είχε πει ο μακαριστός γεροντάς μας, ο Καλίνικος, ο πρώην Πειραιός. Φιλοξενήθηκε κάποια στιγμή στην Τίνο, στο σπίτι του μεγάλου αρχιεπισκόπου του Ιερωνύμου, όταν μάλιστα είχε παραιτηθεί από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Και έμεναν στο ίδιο δωμάτιο, ήταν πολύ μικρός ο χώρος, και έκαναν το απόδειπνο μαζί. Και στο τέλος, ο Ιερώνυμος, ο αρχιεπίσκοπος, είπε «Καληνύχτα Θεέ μου». Με έχει συγκλονίσει όταν το άκουσα αυτό. Καληνύχτησε το Θεό στο τέλος του αποδείπνου. Αισθανόταν τόσο πολύ τον Θεό οικείο κοντά του, που δεν του αρκούσε μόνο να το απευθυνθεί προσευχητικά, αλλά με την απλότητα που οι άνθρωποι αποχαιρετούμε τους συνανθρώπους μας πριν τη βραδινή κατάκληση. «Καληνύχτα Θεέ μου». Φανταστείτε πόσο η προσευχή τον είχε οδηγήσει τόσο κοντά στον Θεό, που πραγματικά αισθανόταν την ανάγκη και εκείνος να τον καληνυχτήσει. Είναι αυτές οι απλοϊκές εκφράσεις της προσευχής που αποδεικνύουν ένα ιδιαίτερο μεγαλείο. Και θα ολοκληρώσουμε αυτή την πνευματική μας επικοινωνία με τις άλλες περιπτώσεις ατομικής προσευχής, όπως αυτές διασώζονται στη ζωή του κάθε πιστού. Για παράδειγμα, πρέπει πριν από σημαντικά γεγονότα της ζωής μας να προσευχόμαστε. Πρέπει να ζητούμε την ευλογία του Θεού μέσα από την προσευχή πριν ξεκινήσουμε μια σημαντική διακονία. Πριν κληθούμε να επιτελέσουμε μια έκτακτη εργασία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει συνθέσει ακολουθίες σχεδόν για όλα τα γεγονότα της ζωής μας. Και γι' αυτό πριν από την έναρξη σημαντικών γεγονότων μέσα στην Εκκλησία πάντοτε υπάρχει η αγιαστική πράξη. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά είναι μια εξήτηση της χάριτος και της βοηθείας του ίδιου του Θεού. Έτσι πρέπει να πράττει ο πιστός στο ατομικό του πρόγραμμα και στην προσωπική του ζωή. Κάθε φορά που πρέπει να ξεκινήσουμε κάτι και μόνο το σχήμα του Σταυρού και μόνο η απλή φράση «Κύριε βοήθησέ με» είναι μια προσευχή η οποία επικαλείται την χάρη του Θεού και μέσα από την προσευχή ο άνθρωπος εισπράττει αυτή τη βοήθεια. Τι όμορφο πριν ξεκινήσουμε μια εργασία να προσευχηθούμε στον Θεό να μας ενδυναμώσει και να μας ενισχύσει για να την πραγματοποιήσουμε και να την φέρουμε εις πέρας. Και τι όμορφο όταν ολοκληρωθεί αυτή η εργασία να δοξάσουμε τον Θεό, να τον ευχαριστήσουμε για τα αποτελέσματα που μας προσέφερε, για τους καρπούς που μας προσέφερε, για την καταξίωση που αισθανόμαστε μετά από αυτή την εργασία. Όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, συνθέτουν την ατομική προσευχή, που δεν είναι, όπως είπαμε, κάτι αναγκαστικό, που δεν είναι κάτι τυπικό, αλλά είναι κυρίως και προπάντων μια καρδιακή έκφραση αγάπης προς τον Θεό, μέσα από την οποία διατρανώνουμε την εμπιστοσύνη μας στο θέλημά Του, μέσα από την οποία η πίστη μας δοκιμάζεται, αλλά ταυτόχρονα και αξιολογείται και επιβραβεύεται. Μέσα από την προσευχή ο Θεός εντός ημών κατοικεί και εμείς εισερχόμαστε μέσα στο μυστήριο της δικής Του χάριτος και απολαμβάνουμε πραγματικά την παρουσία Του στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε αυτή την πνευματική μας επικοινωνία για να ολοκληρώσουμε την επόμενη Κυριακή στον τελευταίο κατανυκτικό εσπερινό, ο οποίος θα μας οδηγήσει στην Βουβή, όπως ονομάζεται, εβδομάδα, η οποία είναι ο προθάλαμος για να εισέλθουμε στην εβδομάδα των παθών, στη Μεγάλη Εβδομάδα, για να προσκυνήσουμε τα σεπτά πάθη και την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εύχομαι αυτή η πνευματική επικοινωνία να είναι προς όφελος όχι μόνο δικό μου αλλά και δικό σας και θα ανανεώσουμε την υπόσχεσή μας ότι την επόμενη Κυριακή θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των κατανυκτικών αυτών εσπερινών και να δοξάσουμε το όνομα του Αγίου Θεού για αυτό που μας προσέφερε απλόχερα αυτήν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Καλό και ευλογημένο βράδυ σε όλους. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας.